зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска.
Почитувани, во денешната емисија разговаравме со професорката на фармацевскиот факултет и председателка на Националниот комитет за имунизација Александра Грозданова. Со неа зборувавме за тоа кои граѓани ќе бидат во приоритетните групи за вакцини против COVID-19. Дали ќе се врши мобилизација на лекари и сестри за да се вакцинира 20% од населението и колку време ќе трае тоа. Разговаравме и за тоа како теше вакцинацијата против грипот, како и за имунизација на населението против морбили. Слушајте. Професорке, со оваа стапка на заразување, можно ли е да стигнеме до некаков колективен имунитет на коронавирусот пред да дојде вакцината до нас?
Апсолутно не. Ова идеја за постигнување на колективен имунитет преку, ајде да кажеме, неконтролирано или слободно ширење на вирусот, веќе јасно се покажува како неправилна и како неиздржана како хипотеза, односно идеја која што беше пласирана. За сето тоа веќе имаме и одредени научни податоци, исклучи првите студии во однос на ова. И граѓаните знаат дека како промотор на оваа идеја за колективен имунитет, особено сега во периодот на пандемијата со коронавирусот, предводник беше Шведска како држава и тие мерките кои што ги предвидуваа беа со цел да имаат релаксирање во однос на оние рестриктивни мерки, подобрување, односно зачувување на економијата, на сметка на тоа дека се планираше воспоставување на некаков колективен имунитет. Но, за жал, сега и шведските колеги исклучија веќе со официјални податоци дека, например, при една од студиите и податоците кои што излегоа, токму ми се чини пред некој месец дена, беше дека во самиот Стокхолм само 7,3% од жителите имаат одредено ниво на антитела кон коронавирусот, што е многу далеку од оние предвидени 70% колку што треба да има да се постигне колективен имунитет. Дополнително морам да потенцирам дека и деновиве и Светската здравствена организација излезе со еден многу јасен и сериозно предупредување дека оваа идеја на така наречен имунитет на стадо, односно колективен имунитет, кој што би се постигнувало преку едно масовно заразување со коронавирусот, не само што може да резултира со страшни последици, значи со огромен број на заразени луѓе кои што ќе го обторят од здравствениот систем, со огромен број на смртни случаи, и оттука овој пристап дефинитивно се напушта и се вели дека е комплетно неетички првенствено и научно не е поддржен. За жал, ние се уште не можеме точно да кажеме, дури и кај пациентите кои што го прележала ковидот, во колкава мера нивниот имунитет е, нивниот имунитет кој што го постигнале по прележувањето е долготраен, колку е тој навистина заштитен, затоа што се јавија и неколку студии во кои што се споменува можноста за повторно заразување со истиот вирус. Затоа се напушти комплетно идејата за остварување на било каков комплетен имунитет на стадо, односно така наречен колективен имунитет. И единствено сега се постигнуваат оние мерки, барем до доаѓањето на ефикасната вакцина, а тоа е носење на маски, дистанца и хигиена.
Ке на почетокот на следната година преку ковакс механизмот би требало да отпочне распределбата на вакцините во земјава. Како државата се подготвува за наредниот период?
Ковакс механизмот ни овозможува дека ќе имаме пристап на прво регистрираните вакцини. Веќе се во најава неколку вакцини кои што ги имаат поднесено своите апликации за одобрување во Европската медицинска агенција и во FDA, односно Food and Drug Administration на Соединетите Американски држави. И навистина станува збор најверојатно веќе за недели, односно се очекува дека во периодот пред нова година, некаде декември, ќе имаме веќе првата регистрирана вакцина. Нашата држава преку ковакс механизмот всушност добива и равнопарна на пристап до овие вакцини. Иако морам да напоменам дека и по одобрувањето на вакцината следи еден период кога сите партнери во ковакс механизмот, Светската здравствена организација, Гави Алијансата, ќе направат една дистрибуција на оваа вакцина. Во однос на подготовките, ова е многу сериозен процес кој што следи и ние благовремено почнуваме со сите оние активности кои што значат всушност подготовка на бројот на дози, групите кои што ќе треба да бидат дефинирани, начинот на изведување на вакцинацијата и сето тоа во моментот почнува веќе да се координира преку Министерството за здравство.
Дали ќе се врши мобилизација на лекари и сестри за да се вакцинира 20% од населението во земјава?
Да. Во моментот, оно што го споменав, е дека правиме ние всушност проценка на капацитетите и тоа на логистичките капацитети, односно онаму каде што би се складирале тие вакцини и чувале, и човечките капацитети, односно со кој персонал би се направила една вака масовна имунизација. Во однос на персоналот, ќе се види во однос на анализите што ги правиме, дали ќе биде потребно да се вклучат и други наши колеги по процесот на имунизација, но треба да имаме во предвид дека самиот процес нема да се одвива само во еден наврат, овие 400.000 количина нема да ги добиеме одеднаш, току тоа ќе биде соодредена динамика и токму врз база на тој дефиниран план на активности ќе се прави и прераспределба на вакцините и нормално ангажирање на колегите.
Освен хронично болните и медицинскиот персонал, дали се размислува за други категории на луѓе кои треба да бидат опфатени со имунизацијата, како например наставници, пожарникари, полицајци, вработени во заводите за здравствена заштита?
Тоа е таа група на луѓе кои што влегува во категоријата на логистика и одржување на општеството. Тоа е со цел за да може во следните месеци од 2021 и по почетокот на вакцинацијата, за да може општеството да продолжи нормално да функционира и да се вратиме кон она навистина нормално функционирање и да се вакцинираат овие категории на луѓе. Тука, како што споменавте, влегуваат да полицајците, војската, пожарникарите, дел од популацијата која што учествува во транспорт и движење на добрата, одредени институции кои што се битни и приоритетни за нормалното функционирање на општеството, така да размислува абсолютно и на оваа категорија на граѓани да бидат вакцинирани.
Во некои земји на Европската унија има теории дека хронично болните треба да останат изолирани дома, а вакцината да ја примат работоспособните граѓани за побрзо да се опорави економијата. Што мислите според вас, дали е ова попаметен потек? Вашето мислење?
Да, токму ова е предмет на дискусија, како што ви споменав последниве неколку недели во нашите експертски и технички комитети, меѓународните експертски тела. Пристапот тука ќе треба да го реши секоја од државите, исто како што со мерките со рестрикција сепак беа дадени насоки, но секоја државата одлучуваше во зависност од тоа во која позиција е. Одлуката ќе биде сепак на ниво на државата. Една од теориите е да, дека работоспособното население треба побрзо да биде вратено во функција преку вакцинацијата, односно да може да се заштити. Меѓутоа, сепак од етички и научен аспект се заштитуваат првенствено оние кои што се најранлива група, а тоа се хронично болните и пациентите, односно популацијата над 65 години. Така да тука останува на нашите национални препораки кои што ќе ги дадиме. Во однос на моето лично мислење, секако дека тоа нема да биде ништо поразлично од одна што ќе го добиеме како податок и во однос на националните стратегии кои што ќе ги имаме во делот на оваа вакцинација.
Годинава интересот за вакцинирање против грип порасна под влијание на пандемијата. Како тече имунизацијата?
Да, оваа година е трета година поред по која што Министерството за здравство обезбедува бесплатни количини за вакцини за грип за дефинираните ризични групи. Навистина ми е драго од една страна дека населението веќе ја сваќа придобивката од вакцината за грип. Ние долги години имавме одреден процент на население кој што да не кажам со години или со децени наназад се вакцинира. Сега оваа бројка порасна. Најверојатно се доживи првенствено заради целата актуелна состојба на пандемија, каде што сите ние и како поединци, меѓутоа и како општество, а и светската популација свати што значи една инфективна болест за која што немаме вакцина, како што е ковидот. Вакцината за грип годинава е одлична, како и сите години, е четиривалентната вакцина, која што заштитува четири различни типа на инфлуенца вирусот. Се прима бесплатно за ризичните групи популацијата на 65 години, здравствените работници, потоа имаме бремени жени и деца и сите оние кои што се хронични болни. Интересот е голем, меѓутоа во однос на начинот на достапност до нас доаѓаат одредени поплаки, дека не може секогаш да се закаже терминот преку својот матичен лекар. Тоа е најверојатно заради тоа што се вакцинира во истите оние пунктови каде што се вакцинира преку ден за редовната вакцинација, тие работат сега попладне. Работат со една друга динамика, а тоа е поради ковид протоколите, пациентите се закажуваат на 10, односно 15 минути и дистрибуцијата на вакцините ќе се одвива во периодот на цел декември месец, бидејќи во Македонија пикот што го добиваме со инфлуенца, епидемиолошките показатели за грипот кажуваат години наназад дека тоа се случува кон крајот на јануари и почетокот на февруари, што значи сосема е во ред доколку вакцината ја примети и после 15 декември.
Како влијаеше пандемијата на редовната вакцинација на населението?
Да, ние собравме неколку податици колку што можевме да направиме во 3, односно 4 пресека во текот на годината. Имаше реално опад на пат на опфатот на имунизација, посебно оние први месеци кога ги имавме карантинските мерки и кога имавме рестрикција во движењето, но веќе на пресекот што го направивме летото и сега уште да направивме пресек во септември, односно октомври месец, видовме дека редовната имунизација се во континуитет и дека преку повикување превентивните тимови сериозно сватија дека ќе мора тој временски гап да се пополни, особено во предшколската вакцинација, каде што многу динамично се примаат и со релативно дефиниран јасен календар на вакцинации. Школската имунизација со повикување, така да здравствените домови сега и во периодот кога училиштата не работат, односно работат само за одредена популација на деца, почнаа со повикување и веќе оние податоци што ги добивме во октомври е дека се успеа да се надмине оној блак пад на опфатот на имунизација. Од наша страна постојано се апелира и се сме во координација со вакциналните пунктови да се зајакне и да се мотивираат и родителите и училиштата со повикување на децата да ги носат на вакцинација.
Во 2019 година имаше епидемија на морбилим. Каков е сега процентот на вакцинација против морбилите?
Да, 2019 година ние како држава се соочивме на една, морам да кажам, сериозна епидемија, но тогаш благодарение токму на ефикасната вакцина и на многу ефикасниот процес на вакцинација кој што го спроведовме, успеавме во период за помалку од 6 месеци да извакцинираме нешто приближно околу 50.000 подложни дел, најголем дел беа деца, дел дори и здравствени работници, дори и возрастни, што точно ми покажа дека принципот на вакцинација и механизмите на едно систематско организирање на процесот на вакцинација функционираат. Токму благодарение на тоа, сега може да кажаме дека имаме навистина добар опфат. Дел од родителите, од граѓаните се освестија што значи пропуштањето на одредени дози, но мислам дека и здравствените институции сега многу посериозно ја сваќаат оваа проблематика. Во моментот бројките кои што ги имаме за опфатот за морбили се многу подобри, над 90% во одредени општини, иако секаде се уште треба да се работи на подигнување на свеста на она што значи морбили како заразно заболување, што значи вакцинацијата. Доста се работеше со педијатрите, со превентивните тимови, затоа што еден од проблемите што го детектиравме е недовербата всушност во квалитетот на вакцините, во несаканите реакции, па дури и во целиот здравствен систем.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зорана Гаджевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.